Фатир эзлибез. Дамир, сәлем, нинди яңалыклар бар?
Сәлем, менә белдерүләр сайтыннан фатир карыйм әле.
Үзең өчен эзлисеңме? Үйеңнән кумыйлардыр бит.
Юк инде, әти-әнидән башка мөстәкыйль яшәп карыйсы килә. Дусларым белән фатир арендаларга телибез. Алар да тулай торактан туйган.
Кызык тәҗрибә. Ә нинди фатир эзлисез?
Ике бүлмәле, яхшы ремонтлы, җиһазлары, кирәк-яраклары да булсын иде. Тик иң кирәклеләре генә. Артык әйбер яратмыйм.
Уку йортына җәяү йөрергә дә телисеңдер бит.
Әйе, уку йортына да якын булсын, алай җайлырак.
Таләпләрең күп икән.
Әйтергә онытып торам, иң мөһиме аш бүлмәсе иркен булсын. Без дуслар белән бергә җыелып, чәй ишәргә яратабыз.
Иң мөһиме акчагыз җитсен.
Студентта акча күп була инде.
Күлдердең, ярар, уңышлар.